Taky kočka od Elánů se objevila v Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Teď skoro 10 minut po 11. hodině. No a připomínám, že vlastně každé všední dopoledne, vždy po 11. hodině pro vás máme různé hosty, se kterými si povídáme logicky na různá témata. Dnes to bude téma duševní zdraví, abych tak řekl, protože i když člověk navenek vypadá jako zcela v pořádku, tak uvnitř jeho osoby se mnohdy odehrávají procesy, se kterými si často úplně neví rady a je potřeba to řešit, protože když se to začne řešit pozdě, tak možná už skutečně pozdě může být a může to skončit i neúplně pozitivně. Já jsem moc rád, že pozvání do Dobrého dopoledne přijala Jitka Klepetková, vedoucí střediska Fokus Vysočina Chotěboř, a Jaroslav Kerouš, konzultant Fokusu Vysočina Pelhřimov. Ještě jednou dobrý den a vítejte ve studiu.
Hezký den.
Možná otázka na vás, paní Klepetková. Pojďme představit obecně, pokud nikdy nikdo neslyšel, co je Fokus, co si pod tím názvem máme představit. Co děláte, co je vaší náplní?
Tak Fokus Vysočina nabízí sociální službu lidem s duševním onemocněním, primárně teda lidem s duševním onemocněním. Fungujeme ve střediscích v Pelhřimově, v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři a ještě v Hlinsku. V Chotěboři taky nabízíme služby pro lidi s mentálním postižením, ale to je opravdu jenom jako velmi malá skupina. V našich službách pracují sociální pracovníci a my máme vlastně ty služby nastavené hlavně terénně. Jsou to terénní služby, to znamená, že naši sociální pracovníci dojíždějí za klienty do domácností nebo do nějakého přirozeného prostředí a tam vlastně s nimi navazují kontakt a taky s nimi pracují přímo v tom prostředí. A proč tohle zmiňuju? Je to důležitý hlavně z důvodu, aby lidi, kteří tu službu vyhledají, tak vlastně mohli pracovat i s tím svým širokým okolím, aby tam byla zahrnutá rodina, aby tam byl zahrnutý lékař, aby tam byly zahrnuty jakoby další služby. Vlastně pracujeme takovým způsobem multidisciplinárním, kdy ty komunitní nebo sociální pracovníci komunitních týmů vlastně mapujou, síťujou to sociální okolí klienta a tam vlastně hledají zdroje pro toho klienta. Nejen, že klient hledá zdroje u sebe sama, ale pracujeme vlastně i s celým tím okolím, protože to je klíčový pro nějaké jako zotavení a úzdravu našich klientů.
Mě teď napadá, když jste zmiňovala tu rodinu a to okolí, je vlastně v těch duševních problémech to okolí podstatnou veličinou? Nebo to dokáže člověk nějaký duševní problém přepracám, abych tak řekl?
Tak myslím, že to možná je víc otázka na kolegu, ale já si myslím, že je velmi jako klíčový pracovat s tím okolím, že ten člověk sám možná ne vždy nahlídne na tu svoji nemoc, nebo je schopen reálně jako posoudit, že už to není úplně jako v pořádku a je potřeba, aby přišel nějaký jako odborník nebo někdo, kdo mu bude průvodcem na té cestě. Jo, že ta nemoc může být někdy tak jako závažná a zákeřná, že ten člověk to neumí zvládnout sám. A myslím si, že to okolí je klíčový v tom procesu zotavení, který je vlastně takovým jakoby ústředním procesem v té naší práci.
Rozumím. Já jsem nedávno četl nějakou statistiku a podle ní každý pátý člověk v Česku má zkušenost s nějakým duševním problémem. Vnímáte to, Jaroslave, jako vysoké číslo a pociťujete to i u vás ve Fokusu, že ten zájem o vaše služby je větší? Jak je to?
Za mě, když se podívám čistě jenom jako na ten prvek toho čísla, tak mi to přijde vysoký, ale na druhou stranu, když se podívám kolem sebe napříč všemi jako zkušenostmi, které jsem si zažil s duševním onemocněním, tak vlastně mě to nepřekvapuje. Jo, já třeba dneska už to mám nastavený tak, že nejenom blázním já, ale koukám kolem sebe, že blázní i to okolí. A to nic proti tomu okolí, ale že každej si prožívá nějaký vnitřní jako procesy a pak jen na každém z nás, jakým způsobem s tím budeme pracovat. Jo? Ať už třeba, jak říkala Jitka, využijem tu silnou jako základnu a podporu vlastně té rodiny, anebo se zaměříme vlastně na nějakou organizaci, jako jsme my. No. Když ještě doplním tu otázku v rámci, jak to vlastně pozorujeme ve Fokusu, jo? Tak třeba teďka jsme zaznamenali, když vezmu napříč vlastně to, tím covidovým období, a myslím si, že to i v rámci napříč jako střediska celkově jako Fokusu, že jsme zaznamenali jako větší jako nárůst. Jo? Byly tam takový fenomény v tom smyslu, že u té první vlně se nevědělo, takže jsme přešli na telefonické hovory, nikdo se moc nechtěl jako potkávat. Jo? Naopak tím, že ten člověk se nechtěl potkávat, tak v některých případech to období pro něj bylo jako náročný, že vlastně ztratil kontakt, ztratil to pevný pouto, ať už třeba s náma nebo s rodinou, která kolikrát měla taky třeba různý obavy, anebo se potřebovala soustředit zrovna v tu chvíli sami jako na sebe. Jo. A takže vím, co si pamatuju takhle v rámci střediskových rozhovorů, tak jsme přecházeli i na různý videohovory, videokonference a ten telefon už pro nás, nebo pro mě, když budu mluvit za sebe, byl v některých fázích dost nedostačující. V momentě, kdy ten člověk nechtěl fyzický kontakt. Takže bylo fajn, když jsme se viděli aspoň přes tu kameru a zažívali jsme u toho někdy i leckdy jako vtipný situace, jo, kdy koukáte vlastně na toho člověka na monitor a teď vlastně tam máte tu kameru, že jo, takže chvilku jsem koukal nahoru, dolů a teď jsme si to začali popisovat, takže jsem rád za moderní technologie, že nám aspoň přistupnili vlastně využít ten kontakt, vytěžit na maximum ten kontakt.
Já se s dovolením ještě vrátím k tomu, že vy jste tam lehce zmínil, že jste si taky prošel takovým těžším životním obdobím. Jaká byla vaše diagnóza? Jenom potřebuji diagnózu, povinujeme se jí za chvilinku.
Moje diagnóza byla maniodepresivní psychóza a pak ještě schizofrenie s nějakým neurčitým jevem. Já jsem tři diagnózy, tu třetí už si nepamatuju.
Mně je sympatické, že se o tom dokážete veřejně pobavit, tak se o tom pobavíme už za chvíli v Dobrém dopoledni. Skupina Jelen, abych tu žil, my tu žijeme také v pondělním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina a povídáme si obecně na téma duševní zdraví. Mými dnešními hosty jsou Jitka Klepetková, vedoucí střediska Fokus Vysočina Chotěboř a Jaroslav Kerouš, konzultant Fokusu Vysočina Pelhřimov. Jaroslav, já už jsem tady zmiňoval a jak říkám a řeknu to ještě jednou, je mi sympatické, že jste ochoten a schopen o tom mluvit. Čím jste si prošel, co se týče vlastně toho duševního zdraví? Tu diagnózu už jsme zmiňovali, jak se to projevovalo u vás?
No, první záchvěvy byly na střední škole. Někdy kolem 15 let, kdy jsem přišel z malého města spacovat do Českých Budějovic a najednou během půl roku z člověka, nebo z premianta třídy, který nikdy neměl problém se vzděláváním, najednou jsem začínal pozorovat, že se odtahuju od toho okolí, že to okolí mluví o mě ve třetí osobě a už jsem začal pozorovat různý takový fyziologický projevy na těle nepříjemný. Takže jsem se stranil a najednou jsem pak zjistil, že nemůžu chodit do školy, nedokážu vstát z postele, že propadám z pěti předmětů a tam jsme teprve až po třídní schůzce jsme to začali řešit s jednou profesorkou matematiky a to byl vlastně jediný můj spojenec. Rodiče tomu nevěděli a nahráli mi do karet tím způsobem, že když to řeknu, že Kája Mařík vyrazil do velkého města a to město ho pohltilo. Jo? A já jsem se za to styděl, takže pro mě to bylo fajn. To se mi podařilo nějak jako překlenout skrze tu profesorku, skrze psychiatra a pak zhruba někdy před 13 lety, zhruba v 25, 24, to propuklo podobným způsobem a trošku to nabralo na intenzitě, že už jsem začínal slyšet různý věmy sluchový a viděl jsem různý jako postavy, který okolí nikdo jiný vlastně jako neviděl. Takže jsem se znova začal jako stahovat a skončilo to tím, že jsem byl zhruba tak 2 až 3 měsíce zavřený doma. Z toho měsíce nikam jako nevylejzal. Žil jsem v nějakém bludu, že rodina, sestra, bratr se mi snaží jako otrávit jídlo, pití, takže jsem nejed, nepil. Poté jsem se vkrádal do kuchyně v noci, když dům jako usnul, když bylo ticho. A pak jsem už řekl, že už vlastně nemám jako energii. Po prvním sebevražedném pokusu už jsem vlastně požádal o tu pomoc rodiny. Přestože mi ji nabízeli. Jo? Oni měli takový jako přístup, že mě nikam nenutili, netlačili, ale sami vlastně taky nevěděli, jo? co mají dělat, jak se mají vlastně chovat.
Jitko, zajímá mě v takovémto stavu, jak často za vámi ti klienti chodí, jak tady Jaroslav popisuje?
Tak já bych řekla, že v tomhle stavu úplně za námi ty klienti nepřijdou, že často právě tam je důležitá ta role rodiny, kdy rodina vlastně už si neví rady a začne jako schánět pomoc, začne získávat nějak jako informace, potřebuje se nějak jako edukovat a zorientovat v tom, co se děje. Myslím si, že v takovém stavu, jak teď kolega popisoval, tak vlastně je tak trochu v uvozovkách odkázaný na pomoc toho okolí, že to okolí přijde a pomůže mu. Dá mu nějakou možná vizi, naději, že ta situace je možný nějak jako změnit pomocí odborníků, psychiatrů, psychologů, terapeutů, sociálních pracovníků. Takže spíš takhle bych řekla, že to je. Myslím si, že člověk jakoby sám tu pomoc vyhledá ve chvíli, kdy je stabilizovanější a vnímá, že něco není v pořádku, že nějak už mu to zasahuje do osobního života, do rodinného života, do pracovního života, to, co kolega popisoval. Tak to si myslím, že je chvíle, kdy může o tu pomoc ještě požádat sám, kdy je schopen nějakého náhledu. Ale ve chvíli, kdy ho ta nemoc pohltí, tak je těžký vnímat to, že já jsem nějak jako možná jiný než ostatní a to okolí je jiný. Tam to mají ty lidi spíš naopak.
Tohle všechno, co teď probíráme v dnešním vysílání Dobrého dopoledne, tak tohle všechno se vlastně bude probírat, ale mnohdy takovou zábavnou formou, abych tak řekl, v rámci týdnu pro duševní zdraví. Kdy, kde, proč? Pojďte nám to představit. Konec konců za chvilku už to bude. Kdy to máme? 10. září v Pelhřimově a 14. v Chotěboři.
Ano. A 9. září začínáme v Havlíčkově Brodě.
Ano, ano, ano. Tak o co jde?
Jedná se vlastně o festival na vlastní duši, který by měl poukazovat na to, jakým způsobem, nebo nabízet možnosti, jakým způsobem pracovat se svýma emocema. Všechny střediska jsme se rozhodli, že si tam dáme podtitul Emoce v síti a ty emoce v síti jsou pro nás nejenom v době covidový jako hodně zásadní. Jo, už v tom smyslu, když si to vezmeme jako od narození, kdy vlastně nějakým bazálním způsobem jako přijímáme ty emoce, nějak reagujeme, nastavujeme si hranice, až do té doby, kdy vlastně jsme na sociálních sítích, sdílíme všechny možné jako aplikace, kalendáře, videohovory a tak dále. Jo, a začali jsme pozorovat takový zajímavý fenomén nejenom v rámci organizace, ale v rámci různých spolků a organizací napříč společností, kdy vlastně emoce na síti nabírají různých extrémních parametrů. To znamená, že buď, neříkám, že všichni, ale někteří děti jsou schopní si vyznat opravdu hluboký cit jako lásku, že milujou nějakého svého kamaráda, spolužáka a tak dále, pak to zabalit prostě do nějaký recese, humoru, ale stejně tak dokážou projevit druhý extrém, že jsou schopní toho člověka nenávidět, anebo že jsou schopní ho prostě slovně zabít. Mm-hmm. A proto jsme se rozhodli, že by bylo fajn pracovat s těma emocema.
11. hodina 33. minuta, možná u večeře, ale u večeře, co to povídám, u oběda nás posloucháte, jsem se časově úplně přesunul někam jinam. Mám tu ve studiu Českého rozhlasu Vysočina velmi příjemné hosty, Vítku Klepetkovou, vedoucí střediska Fokusu Vysočina Chotěboř, Jaroslava Keruše, konzultanta Fokusu Vysočina Pelhřimov. No a logicky s vámi na téma, řekněme, zdraví, takové to vnitřní. Obecně, když to řekneme hodně ze široka, je česká společnost zdravá duševně? Jaroslave nebo Jitko, nechám na vás.
Za mě ne, ale je to v pořádku.
Je to v pořádku, že se necítíme úplně v pořádku?
Jo, protože mě to aspoň dává, mě osobně to dává vlastně prostor a možnosti pro to rozevřít vlastně klapky a nějaké svoje vnímání a integrovat se ve spojení jako mysli, těla a duše. Takže vnímám to tak, že fakt není společnost zdravá. Ale je to fajn, je to dobrý. Nevnímám to jako negativu.
Jsem nečekal tuto odpověď, že na tom najdeme něco pozitivního, ale může to tak skutečně být. Jitko, my jsme tady zmiňovali samozřejmě festival, který už je na spadnutí. Už jsem zmiňoval 10. září Pelhřimov, 14. Chotěboř. Další dva termíny máte vy.
9. v Havlíčkově Brodě, ano. A 24. je to v Hlinsku.
Tak, to jsou ty zásadní termíny, samozřejmě naše posluchače vás srdečně zveme, to je jasná věc. Jsou to týdny pro duševní zdraví. Na co se můžeme těšit? Protože vím, že tam budou i interpreti, známá jména a podobně. Pojďte nám představit program.
Tak já možná ještě na začátek řeknu, že vlastně ty týdny pro duševní zdraví, ona to není jenom akce našeho, jakoby naší organizace, ale je to vlastně celorepubliková akce a v tom měsíci září běží vlastně po celé republice a pořádají různé organizace, které pracují s lidmi s duševním onemocněním. A ta akce je vlastně už dost stará, ona běží od roku 1990. A my jako Fokus Vysočina se k ní připojujeme každý rok a vždycky máme nějaké téma. A teď již vlastně několik let děláme takový, já bych skoro i řekla, putovní festival. Aha. My jsme to původně měli tak, že jsme dělali každý středisko nějakou jako aktivitu, která směřovala k té destigmatizaci a k informování veřejnosti. ale teď to teda děláme formou toho festivalu. A festival vlastně běží ve všech našich střediscích, to znamená v Pelhřimově, v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři a v Hlinsku. A letos máme vlastně společný název Život online, život offline, emoce v síti. Mm-hmm. Protože vlastně trošku i reflektujeme to předchozí období, vlastně roka půl, s kterým jsme se nějak jako potkávali všichni. Nečekaně jsme se dostali do nějaké jako sítě a do situací, do kterých jsme možná si mysleli, že se v životě nedostaneme. Takže vlastně všechny ty festivaly mají tenhle ten společný název nebo takovou společnou nit, ale každý to středisko si vlastně už samo nadefinovalo nebo pozvalo hosty, vymysleli si pracovníci workshopy, tak aby to bylo příjemné pro ty návštěvníky. Možná bych i zmínila, že cílíme nejen jako na veřejnost, ale hodně cílíme na mladý lidi. Na mladí lidi, řekněme, možná už i trošku děti na základní škole jako 8., 9. třída, protože to je věk, kdy už vlastně pokud u těch lidí se projeví nějaký duševní onemocnění, tak v tomhle tom věku už můžou být takový první jako náznaky v tom období dospívání. Takže my vlastně formou těch různých workshopů, přednášek, besed cílíme už na tyhle ty mladí lidi. Mm-hmm. Ono to vlastně zapadá i do kontextu naší práce, protože my vlastně od letošního roku nabízíme naše služby i lidem 16+. A je to taky reakce na celou tu situaci společenskou, která tady byla.
A jakou máte zpětnou vazbu už od těch 16-letých, nechci říct dětí, to ne, ale 16-letí vyhledávají vaše služby?
Jo, jako teď se pohybujeme v řádech jednotkách až desítkách. Když vezmu za Pelhřimov, věřím tomu, že v rámci celé organizace jsme třeba odhaduji na 30-40 jako zájemcích.
A kdybychom hledali viníka, covidová doba bude tím viníkem?
Já myslím, že ne. Úplně covidová doba, ale že ta covidová doba to tak jako otevřela. A možná i to téma se stalo jako víc diskutovaný, protože v té situaci nepříjemný, jako je izolace a nemožnost kontaktu, jsme se najednou dostali, jako ocitli všichni.
To je pravda.
Takže i ty lidi, kteří s tím mají třeba potíž a hledali v té době pomoc, tak mohlo být těžší tu pomoc najít, protože najednou všichni byli zavalení tím, že jsou doma, že nemají možnost kontaktu, že se jim úplně přeskládal život. Takže myslím si, že ta doba to jenom jako víc to téma otevřelo, že to je jedna věc a druhá věc, že možná někteří lidi, právě možná tato skupina těch mladistvých, kdy se ty věci tak jako rovnají, získávají životní zkušenosti a nějakou takovou jako stabilitu, tak vlastně se potkali s něčím, co jim ten, řekla bych, normální dospívání a průběh jako toho života mohlo jako nějakým způsobem.
No a vlastně tohle všechno se bude řešit právě na festivalu, kam vás, vážení posluchači, lákáme. Máte na to zhruba 20 vteřin známá jména, která tam vystoupí. Prosím.
Tak v Havlíčkově Brodě vystoupí Jeroným Klimeš, známý psycholog. Vystoupí taky herečka Sabina Dlouhá, která hrála v dokumentu V síti. Tu budeme mít jako hosta i v Pelhřimově.
Skupina Poetika, tuším, že jsem viděl na plakátech.
No, skupina Poetika.
No, zkrátka dobře, lákadla tam jsou. Poslouchejte dál, řekneme si o dalších. V dalším vysílání Dobrého dopoledne pokračujeme za 3 minuty. Skoro ve 11:45 vám přejeme hezké dobré dopoledne, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Povídáme si o duševním zdraví, také vás lákáme na týdny pro duševní zdraví s mými hosty. Pojďme se k tomu vrátit, k tomu plánovanému festivalu Týdny pro duševní zdraví. Pro koho ten festival je vlastně určený? Kdo na něj může přijít?
Všichni.
Takže cílová skupina široká.
Všichni. Ano, cílová skupina je široká, ale tím, že začínáme už dopoledním programem napříč středisky, tak, jak už říkala Jitka, chceme cílit na středoškoláky. Máme nějaké vazby na ty střední školy v těch konkrétních městech a ty tam přijdou a budou moci si okusit v těch jednotlivých střediscích workshopy, které je budou zajímat.
My jsme tady zmiňovali samozřejmě tak nějak napříč námi všemi ty problémy duševní, můžou se vyskytnout u kohokoliv z nás. Kde je vlastně tou nejohroženější skupinou v té dnešní době? Jsou to právě ti náctiletí? Nebo jsou to dospěláci? Seniori?
No, to je zajímavá otázka. Já tam vnímám asi ty děti 11-letý. No.
Že to je nejrizikovější skupina.
Od 7 do 18. No. Ale je to na základě toho, že teďka vnímám ten nárůst v rámci toho, v rámci jako střediska. Mm-hmm. Jinak bych to asi takhle nějak jako neškatulkoval a dal bych to jako celoplošně. Že opravdu každá skupina je jako ohrožená. Jo.
Možná každá má jako svoje specifika, tak. Že u těch mladistvých se to třeba tak jako hnedka nedá poznat. Třeba ta nemoc, že to může právě trochu korelovat i s tím, že mladí lidi v pubertě mají prostě různý způsoby chování a projevů, ale myslím si, že jsou stejně tak ohrožený jako dospělí lidi, kterým je 30, 40, že prostě ty situace v životě se někdy můžou tak jako poskládat, že dojde k tomu, že se cítí jako mnohem hůř, než by se potřebovali cítit a že to může mít právě jakoby charakter toho duševního onemocnění.
A jak vlastně poznám člověka, který potřebuje tu moji pomoc? Poznám toho člověka na ulici? Asi úplně ne. Nebo ano?
No.
Já myslím, že tohle taky se nedá úplně jako jednoznačně říct, protože to duševní onemocnění nelze vlastně, jako to není vidět na první pohled. A to vlastně poznáte ve chvíli, kdy jste v kontaktu s tím člověkem. A ještě to, že se vám zdá, že trošku mluví jinak a má jiný představy o životě, ještě ale neznamená, že je duševně nemocný. Myslím si, že to je ve chvíli, kdy najednou začnou selhávat nějaké věci právě v tom běžném životě, začne zanedbávat, nevím, zaměstnání, rodinu, ale i třeba jako péči o sebe. Že to už jsou ty jako ukazatele, kdy může být jako jasný, nebo je víceméně jasný, že ta pomoc je jako nutná.
Když vás tady má, mě úplně jde na pusu ta otázka, jestli existuje nějaký recept, abychom těm duševním problémům předešli a měli ten hezký, spokojený život. Existuje nějaký tip a recept?
Přemýšlím. Mně napadlo jedno takové jako univerzum, ale je to hodně obecný, aby jsme prostě pracovali na svý vlastní integritě. To znamená, aby jsme si dokázali nějakým způsobem vyrovnávat to, co prožíváme, to, co se odehrává ve spojení s naším jako tělem, v našich emocích a s naší duší. No. Takže si to nějak prostě nastavovat, kalibrovat, vyrovnávat si to, dělat si prostě radost z toho života. No. Ve spojení tady těch několika faktorů. Ale je to tak obecný, protože když pak se s tím setkáme v práci, tak každý potřebuje ten individuální přístup a každý potřebuje něco jiného. No.
Takže jak vás poslouchám, dělejme si radosti, i maličkosti můžou udělat velké věci. No, já myslím, že to je téměř hezké finále našeho povídání, ale s dovolením se ještě vrátím, než se úplně rozloučíme, k těm týdnům pro duševní zdraví. Mě tam zaujala totiž jedna věc. Rád bych se na to zeptal, co to konkrétně znamená. Vy tam budete mít nějakou budku, psychobudku, říkám to, nebo psychomatu, psychomat na budku, tak?
Psychomat na budku.
Co to je?
Ano.
No, tak asi kolega ho představí, ale mě ještě napadá jako říct, že vlastně smyslem toho festivalu je vlastně jako, možná to bude znít velmi ambiciozně, ale bourat předsudky. Jakoby veřejnosti vůči lidem s tím, s nějakým jako typem onemocnění. A když bych to vzala globálně, tak je jedno, jestli to je duševní onemocnění nebo nějaký jakýkoliv jiný handicap, ale že ty předsudky jsou v naší společnosti jako hodně zakořeněný a je důležitý minimálně na ně jako upozornit. Že asi formou toho festivalu se nám nepodaří je zbořit, ale minimálně upozornit tu veřejnost, že ty předsudky tady jsou a že ty lidi mají mnohem méně příležitostí k běžnému životu a že to, že jim ty příležitosti neumožňujeme nebo nemají, tak vedou k dalšímu jako uzavírání a stigmatizaci zase těch lidí, že to je takový koloběh. A ten psychomat na budku je vlastně jeden z workshopů, který může ukázat lidem, jak to vypadá, když člověk slyší hlasy nebo vnímá nějaké jako zvuky nebo vidí jiné věci, které běžný člověk nevidí.
Já se přiznám, že si to představuju něco jako, kdysi bylo na komerční televizi Tabu, tuším se to jmenovalo ten pořad, zkrátka taková bouda lidově řečeno, kam se někdo zavřel. Takhle to vypadá i v reálu?
Takhle to vypadá, akorát, že nemáme Romana Šmuclera.
Který to tenkrát moderoval,
ten člověk,
ano.
Který to moderoval a jste tam sám, přijdete tam, nasadíte si sluchátka, běží vám 4minutový obraz, kde jsou ty zvuky, obrazy a pak vlastně z té budky vylezete a popíšete nám, co jste vlastně jako prožíval a je to jeden z workshopů, jak můžeme vlastně destigmatizovat. Ano, děje se to. Jsou lidé, kteří tyhle ty nepříjemnosti zažívají a rozhodně tam má východisko. Není to prostě konec života. Není to konec života. Existují z toho jako cesty a možnosti. Jo.
To je psychomat na budku.
To je psychomat na budku, ano.
Za mě velké lákadlo, jak jsem poslouchal to popisování, minimálně za vyzkoušení, do toho vlézt, to prostě stojí. My jsme věděli a případně v sobě něco zbořili. Každopádně poslední závěrečná otázka, proč přijít na tento festival?
Tak určitě se setkáte se spoustu zajímavých hostů. To si myslím, že je velké lákadlo, bude tam nějaká hudba, ale za mě teda rozhodně je klíčový to, že právě děti budou mít formu, nebo ty návštěvníci všichni budou mít formou těch workshopů možnost sáhnout si právě na některé ty emoce, které třeba prožívají a nevědí, s kým je sdílet. A třeba konkrétně v Chotěboři budeme mít odborníky, kteří budou těm dětem po celou dobu k dispozici a můžou tam s nima ty jejich prožitky probírat, nějak na to reagovat, případně dát nějaký tip a podobně to vlastně bude i v dalších jako střediscích, že vlastně i to, že ten festival navštíví, tak nejen, že si něco dozvědí, pobaví se, ale taky si můžou opravdu hmátnout na něco svýho a říct si, možná tohle není dobrý, mohl bych ještě udělat takovýhle krok. Je to i pro tu veřejnost, budou tam nějaký první tipy, co udělat, jak poznat třeba to duševní onemocnění. Takže možná takový heslovitý, takový čukací, jak je dneska ta doba taková utípaná, ale myslím si, že tohle je jako fajn, že když to lidem jenom cinkne, že jsou třeba s těma předsudkama, nebo že se něco děje, že na sobě pozorují něco zvláštního, tak to já teda vnímám jako klíčový v rámci těch festivalů.
Takže tohle všechno a mnohem víc zažijete, pokud zavítáte na Týdny pro duševní zdraví. Já jsem moc rád, že jste přijali pozvání. Jitka Klepetková, vedoucí střediska Fokus Vysočina Chotěboř a Jaroslav Karouš, konzultant Fokusu Vysočina Pelhřimov. Díky moc za váš čas, díky za to, co děláte. No a se to vydaří, ať to nic nepokazí. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkujem.
Děkujem. Mějte se hezky.